Tique de saída. No meu tique de saída resumín a xornada do día 22 coas seguintes palabras. Grupo, roles diversos para afrontar a inclusión desde unha perspectiva holística. Cooperación, planificación conxunta de actividades e o intercambio de recursos e experiencias. Reflexión, analizamos críticamente as propias prácticas, identificamos os puntos fortes e débiles, e buscamos formas de mellorar. Consenso, aínda que houbo discrepancias, todos e todas estivemos dispostos a apoiar a decisión final. Itinerario, o itinerario das estacións estivo baseado en evidencias e boas prácticas. Diversidade, orientada en adaptar as prácticas educativas para satisfacer as necesidades individuais do alumnado.